Social Audio. This is a bar. Autor i voditelj Saša Markićević. Dobro večer, dobrodošli. Bluzologija 202, večera sa vama do ponoći, a u emisiji jedan zanimljiv CD koji se nedavno pojavio. Disko kuća Shrapnel Records, inače specijalizovana za gitarske rock i blues albume, objavila jednu kompilaciju pod nazivom Shrapnel Records Presents The Best of Modern Blues. Dakle, predstavljaju najbolje od modernog bluza, reč je izvođačima, naravno, koji su u okrilju te kuće Shrapnel Records. Pa tu se našao i Jay Jesse Johnson, gitarista iz Indijane, koji je svoju prvu gitaru dobio sa 10 godina, da bi ubrzo počeo da radi u studijima od Nashvillea do Njujorka, kao i da nastupa po klubovima i tako nagurao karijeru od preko 30 godina. A umeđu vremenu sarađivao sa mnogim velikanima i bluza i roka, da bi se eto našao i na toj kompilaciji Shrapnel Records i mi ćemo ga čuti u čuvenoj kompoziciji McKinley Morganfielda, što će reći Muddy Watersa, Rolling and Tumbling. Jay Jesse Johnson. Thank you.
Bluzologija 202.
Train se zvala ova kompozicija, a izveo je Blindside Blues Band, još jedan od bendova izvođača koji se našao na kompilaciji kompanije Shrapnel Records, gde predstavljaju najbolje iz savremenog bluza. Mike Onesko je formirao ovaj band ranih 90-ih godina sa idejom da na neki način ponovo ode one vode koje su bile 60-ih, kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina, kada su vladale grupe kao što su Cream Mountain, Led Zeppelin, Robin Trower i slične. Posle toga usledila je naravno dugogodišnja karijera, klubovi, ploče, promene članova, ali eto, Blindside Blues Band i dalje uspešno radi. Chris Duarte, takođe gitarski virtuoz poreklom iz Teksasa, nekako nam iz Teksasa uvek dolaze sjajni gitaristi, objavio je CD Vantage Point 2008. godine i kritičari su ga jako dobro ocenili, da bi kasnije usledila zanimljiva saradnja sa japanskim vrhunskim blues bandom Blue Stone Company. Interesantno, Texas i Japan u zajedničkoj misiji blues muzike. Čućemo ih zajedno u kompoziciji Back in Town, koju je napisao Chris Duarte. On je vokal i gitara, a uz njega naravno Blue Stone Company. Thank you.
Bluzologija 202.
202.
Kako to dobro zvuči.
You know he might not eat. When the weekend comes, need a place to go. At the edge of town, down a country road. Gonna meet some friends, gonna have a good time. There's a real hot band, and the girls are fine. People are dancing with their hands in the air. Everybody's dancing everywhere. Back at the roadhouse, there's a party tonight. Back at the roadhouse, by the neon light. There's a party tonight. Down at the roadhouse.
Ovo Craig Erickson, još jedan koji se našao na kompilaciji kompanije Shrapnel Records, Best of Modern Blues. Craig Erickson, inače također blues gitarista i pevač i kompozitor, njegove kompozicije spadaju među vrhunski ovom domenu i naravno da ima uspešnu karijeru ne samo u Americi nego i u Evropi i u Japanu. Slušate Bluzologiju Beograda 202, 23, 23, da ne propustimo priliku da čestitamo svima koji slave slavu danas, Sveti Nikola, kako kažu, najveća srpska slava, pola Srbije slavi, pola Srbije je u poseti, a neki eto i rade. Nadamo se da slušaju oni koji rade kao i mi, a provešćemo se naravno posle. Slušamo još jednog veterana, Leslie West, sjajan gitarista i pevač, ali i kompozitor. Nekada je bio lider grupe Mountain i po tome je ostao najpoznatiji, međutim imaju i vrlo dugu i uspešnu solo karijeru. Slušat ćemo ga u kompoziciji Whiskey Train, koju je napisao inače Robin Trower, gitarista grupe Procol Harum, originalni gitarista te grupe. I evo Leslie West je obradio njegovu kompoziciju Whiskey Train i da čujemo kako to zvuči.
Zoologija 202.
Fantazija.
Laying Down the Blues zvala ova kompozicija, a iz Eric Gales, jedan od boljih gitarista na blues sceni. Kritičari se slažu da je on zaista sjajan muzičar. Inače, počeo je profesionalnu karijeru kada je u 16. godini potpisao za kompaniju Elektra. I ta njegova karijera naravno i dalje traje, snima ploče, ide na turneje, snima koncerte. Nedavno je objavljen i njegov live album, a mi smo eto čuli kompoziciju Laying Down the Blues. Stoney Curtis je takođe sjajan gitarista koji je zanat pekao po klubovima između Los Angelesa i Las Vegasa. I na kraju otvorio sobstvenu disko kompaniju koja je u okrilju Shrapnel Recordsa, čiju kompilaciju Best of the Contemporary Blues slušamo, a Stoney Curtisa ćemo čuti u njegovoj kompoziciji World Without You.
Vaša brojka, Beograd. 202.
Don't know my face.
Joe Louis Walker, New Direction, tako se zvala ova kompozicija. Joe Louis Walker takođe jedan od gitarista koji su ne samo gitaristi, već i sjajan pevač i odličan kompozitor, i zasluženo se našao na kompilaciji Shrapnel Recordsa Best of Contemporary Blues. Tu se našao još jedan veteran, Rick Derringer, počeo karijeru još ranih 60-ih godina u grupi McCoys, još kao tinejdžer. Imali su hit sa kompozicijom Hang On Sloopy. Kasnije je radio neke druge stvari, sarađivao sa Johnnyjem i Edgarom Winterom, vodio svoj sopstveni bend, dugo godina sarađivao sa brojnim i brojnim umetnicima svih žanrova. U kasnim godinama karijere eksperimentisao i sa džezom, a sada se na nekoliko poslednjih albuma vratio bluzu. Slušamo ga u obradi Stevie Ray Vaughanove kompozicije Pride and Joy, Rick Derringer.
Ovo je bluzologija.
Radio Beograd. 202.
Tore Up From The Floor Up, jedini Kanađanin u ovom društvu američkih gitarista, blues gitarista na kompilaciji The Best of the Modern Blues kompanije Shrapnel Records. Tu se našao i Neil Sean, koji je rano počeo karijeru kao 17-godišnjak, imao sreću da ga pod svoje uzme Carlos Santana i snimao je sa Santanom treći album grupe Santana. Kasnije je bio jedan od koosnivača grupe Journey, sa kojim je doživeo ogroman komercijalni uspeh, ali paralelno je gradio i solo karijeru, također je sarađivao sa mnogim drugim muzičarima, tako da je zaista iza sebe ostavio dobar trag. Slušamo ga u sopstvenoj kompoziciji Whiskey, Women and Blues, Whiskey, žene i blues, dobitna kombinacija.
My head and my heart at the door. My baby, she just
Da. Neil Sean, Whiskey Women and Blues, Whiskey žene i blues, a sa sam kraj, evo još jednog virtuoza, reći o gitaristi Paul Gilbertu, koji se također našao na ovoj kompilaciji kompanije Shrapnel. Kompozicija koju slušamo zove se Enemies in Jail, neprijatelji u zatvoru, a mi vam još jednom želimo sretnu slavu svima koji slavite ili svima koji ste na slavi. I veliki pozdrav od ekipe, sa vama bili Nebojša Sabovljević, Pera i Sale. Posle ovoga sledi emisija Kaži Dragička, pa od jednog sata po ponoći noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Jel' tako? Jeste. A mi se čujemo tamo naredne godine 2016. Lepo se provedite. Children play, but I need to watch out. Catch my enemies when I'm on my tail, yeah. And that's a moment too soon. He got to stop what he's doing. I mean, there's right and there's wrong.